Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо про революцію в Білорусі 2020 року. Про виніки цієї революції. Хоча усім відомо, що революція привела до трагічних обставин. Це невідомо до цього часу кількість загинулих, тисячі сидять у тюрмах, і десятки тисяч вимушені були покинути країну. Нашими співбесідниками по цьому питанню будуть былая наставниця з Білозерську Тетяна Брич, жихарка поселка Воропаєва Вітебської області, активістка Ганна Федоронок, журналіст Змітер Лопач і керівник суполки партії Білоруської християнської демократії у Варшаві Євген Дудкін.
Чому вам прийшлося з'їхати з Білорусі і коли ви це зробили? Спадальня Тетяна.
З'їжджала я з Білорусі ще не з тої нагоди, чому я тут опинулася. Мені пропонували вельми добрі умови пожити у Франції. І так воно і здарилося. Але ж, коли я була у Франції, то я довідалася, що на мене завели кримінальну справу. І коли скінчився мій так званий контракт у Франції, я вимушена була приїхати у Варшаву, тому що у мене гуманітарна віза польська. І просити міжнародну оборону.
Я з'їхала у студені 21-го року. Причина була у тим, що на мене завели кримінальну справу. І мені потрібно було вибирати залишатися вдома в тюрмі чи з'їхати у невідомість з малим дитином.
Ну, я не мог уявити, що треба буде з'їжджати, бо я завжди лічив, що повинен залишатися у Білорусі.
Змітер Лопач.
Але так отрималося, що ну, я отримав адміністраційне арешт. Одразу мене затримали у день вибору 9-го. Потім з'їхав на місяць у Польщу, але я повернувся і ще працював у Білорусі, хоча мені тоді вже раїли, що не треба вертатися. І у сітовіку 21-му я ще виїжджав на півмісяця у Вільню, але так само повернувся у Білорусь і працював там до липня. У липні перший раз у житті поїхав у санаторій. І мене затримали прямо з санаторії на 4-5 день відпочинку. І я провів ще 3 дні у ізоляторі глибокі. І потім вже вирішив, що треба їхати. І я приїхав у Мінськ, вже здав тест. І у мене ще були думки залишатися. Але тоді затримали шмат журналістів, якраз це було, може, 16-та. Затримали з нашої Ніви. І шмат інших, і я вже тоді вирішив кінчатково, що треба їхати. Правда, я не сподівався, що це тримається надовго. І ось 19 липня я вже був у Києві.
А за які гріхи вам прийшлося їхати у Францію, а потім ще залишатися у Польщі?
Гріхів, як я відаю, у мене немає перед Богом, але ж кримінальна справа заведена за образу представника влади. Це так звана справа Зельцера. Я у коментарі нешто там написала. Я не ведаю, я не бачила гэты каментар, а справа была у канцы верасня, па гэтаму я не помню, што там было, але ж на мяне завялі крымінальную справу быццам то за абразу. Саму крымінальную справу я не бачыла. Наколькі я ведаю, я напісала ў каментары слова «гэб'ё», і быццам бы экспертыза пацвердзіла, што гэта абраза.
Хаця я, напрыклад, у гэтым слове не бачу ніякай абразы, проста прастарэчнае слова.
Я як філолог таксама не бачу у гэтым слове нічога абразлівага. Але ж вы ж ведаеце, што ў Беларусі зараз не совсем да законаў па гэтаму і гэтае слова разгаворнае, прастарэчнае, вырашылі зрабіць абразлівым.
А калі была заведзена справа і прычына завядзення гэтай справы?
Прычына завядзення справы была ў тым, што я удзельнічала ў перадвыбарнай кампаніі, я збірала подпісы, я была назіральнікам, я рабіла ўсю гэту агітацыйную працу, я нідзе не нарушыла ніколі закон. Я рабіла ўсё, што было дазволена: подпісы, лістоўкі, назіральнік, усё. Перад крымінальнай справай у мяне яшчэ былі 3 суды па 23-34. Таксама і сядзела я, і 10 жніўня мяне забралі, пасадзілі. І як ужо яны бачылі, што мяне нічым больш не можна застанавіць гэтымі адміністратыйнымі гэтымі справамі, яны завялі крымінальную справу. І гэта крымінальная справа была ў абразе Караева. Ну, я яго не абражала, каго, ну, Караева не чапала, ну, ён не цікавы, бо не знаю чаму. А яны як з обшукам прыйшлі, то была санкцыя прокурора, і там было не напісана, кім я з'яўляюся, ці там я сведка, ці хто. І як ужо яны забралі маю сю тэхніку, прывезлі ў РУВД, мяне тады таксама не было напісана, за што мне затрымалі, гэта былі выходныя. Мне казалі, будзе следавацель у панядзелак, усё пазнаеш, як заўсёды. І ўжо ў панядзелак быў першы дапрос, тады ўжо мне сказалі, што я праходжу па крымінальнай справе абраза Караева. Як забралі тэхніку, яны гэту справу сфабрыкавалі, таму што каб проста было там абраза там прадстаўніка ўлады, так, можа, дзе я скарбляла, таму што я ж язык за зубамі не дзяржу, таму і тут така ў добрым сэнсе слова. Але ж вось пра Караева, ну, нідзе я ж помню, не пісала, не казала. Так яны скляпалі гэтую справу такую, ну і прыявілі мне вінавачванне вось.
А як вас каралі па гэтых справах адміністрацыі?
Па штрафы давалі, і 72 часы яны задзержалі, трое сутак яны малі права затрымаць.
І вас затрымлівалі?
Затрымлівалі, так, 10-го я сядзела. І тады яны выпускалі, давалі па максімум 50 базавых, таму што рабёнак непаўнагадовы, яны на 72 часы мелі права, а ўжо гэта адміністрацыйна. А як ўжо завялі крымінальную, то вядома, яны маглі мяне пасадзіць на скольких заўгодна. А тым больш, што ў маёй гэтай тэхніцы я знала, што было многа такого, чаго яны не ведалі, і я не магу і зараз сказаць, чаго там было, бо гэта не мае сакрэты, гэта можа пасля, калі раскажам усё. Я ведала, што калі яны узламаюць мае камп'ютары, то ўжо мне там десятка свеціць. Я яшчэ думала ехаць, не з'ехаць, да паслядняга часу трымалася, але ўжо як прыехала апека, мы дзверы не адкрылі, мы схаваліся, я ламеюся ў дзверы, 4 цёткі, 2 міліцыянты, я разумела, што яны сейчас робяць, што хочуць, напісуюць, што хочуць. Мы ўжо больш дома не начавалі, ждалі білеты, яшчэ тады самалёты лёталі, праз трое сутак паляцілі ў Кіеў.
Колькі вашай дачушцы гадоў?
Цяпер 10, тады было 8 гадоў, яна была спужаная, ну і да гэта тулі на бані мы хаваліся.
На Белсаце працавалі?
Так, я працаваў на Белсаце, але тады яшчэ можна было працаваць, ну так, адносна можна. Але як толькі я з'ехаў, там літаральна праз тыдзень аб'явілі наш канал экстрэмісцкім, і пачаліся ўжо такія татальныя зачысткі. Я ўжо не змог так працаваць. Адзінае, што толькі сядзець ціха і шукаць іншую працу, але я думаю, мне б гэта не далі.
На жаль, канешна, я перад пачаткам гэтых трагічных падзей
Евген Дудкін
у ноч з 9, 10, 11, 12 числа быў за мяжой, таму што яшчэ раней быў вымушаны з'ехаць з Беларусі па звычайных такіх прычынах. Для ўсіх, хто займаўся тады палітыкай, гэта адмова мне ў працы. Я некалькі разоў атрымліваў адмову ў сістэме адукацыі, ў сістэме культуры, будь-то гэта музей, напрыклад, ці школа. І ты заробкі, калі я меў у вёсачцы, зарачанцы, ну, ў гродзенскім раёне, 250 даляраў для малога хлопца, якому трэба будаваць сям'ю, гэта ж збудаваць шэ дом, забяспечваць. 250 даляраў гэта не адкласці. Гэта толькі паесці, заплаціць за мабільны тэлефон, купіць сабе праязны і ўсё на гэта. То бок чалавек працуе толькі для каб есці. І я ў канцы 18 года з'ехаў, і гэта пры тым, што тая кампанія, якая была ў нас у мікроне Лішанка ў Гродна, мясцовая кампанія, якая пачалася ў 16 годзе, мы працягвалі працу сваёй выбарчай акрузе. Розныя выкарыстоўвалі метады, каб людзей трымаць у тонусе, паказаць, што ёсць альтэрнатыва сённяшняму рэжыму. Таксама мы рыхтаваліся да парламенцкай кампаніі 19 года, то бок цэлы год з канца 18-га я яшчэ прыязджаў. Мы там выдавалі газету «Кабіт», у канцы 19-го ў Польшы ён з'явіўся. Я не имею возможности вовле вернуться с Польши. В 2020 году я смог выехать только 16 числа.
Вы принимали удел в акциях в 2020 году?
Конечно. За это и потерпела.
Как вы потерпели?
Несколько раз меня судили по 23-34. Дел у несанкционированных мероприемствах. Так само на меня был складен протокол за неподпорядкование сотрудников органов внутренних справ. Потом меня звольнили с работы, были в обшуке. А позднее мое затримание было у травня 21 года. Коли меня затримали за то, быцем бы я удельничала у акции со стягами, и здымок этой акции был выкладен у интернет. Я ведала, что меня там нема, и казала об этом милициантам, нами тогда займался уже криминальный вышук Березовского РАУС. И они казали, что ну ничего, может и не удельничали, але поглядять ваши товарищи и придут те, что удельничали. Я сказала, что это чисто фашистская идеология. Партизаны зробили акцию, а фашисты спалили всю вёску. Вот так дзейнічалі и наши милицианты.
Так, у 20-м годзе я был 9 жнівня на площі, був як журналіст і виконував те інструкції для журналіста. Я сам нічого не кричав, тільки глядав, що відбувається, там записував декілька чоловік. Але все равно тоді на суді знайшлися два міліціянти, які сказали, що я викрикував «Живе Білорусь!». За це я отримав по тих часах ще м'який присуд 5 сотень арешту. І я тоді, коли вийшов, я ще купив «Народну газету». І там був великий портрет Лукашенки, а в «Народній газеті» було написано «Живе Білорусь!». Лозунг, як раніше писали пролетарії всіх стран. І я про це зробив новий сюжет, що в державній газеті пишеться, а мене лічать, що я порушав закон. Ну і вони потім прибрали гэты надпіс з газеты, написалі там «Жыві і квітнеі Беларусь зараз».
Я пачала гэту ўсю дзейнасць сваю, як Ціхановскі прыехаў да нас у марці месяцы, ён прыехаў у Варапаева, ось. І пасля гэтага мы ўжо пачалі рыхтавацца да выбараў, шукаць, хто будзе збіраць подпісы, ўсё. Стварылі свой тэлеграм-канал з Андрэем Новікавым. Андрэй Новікаў зараз сядзіць, ён сразу яго пасадзілі пасля Ціхановскага. Як 10 жніўня забраць, таксама заводзілі адміністрацыўнае. Тады сведчыў милициант на моем суде, что я под руководством Анны Фермальдовны готовились в поставах коктейлей Молотова. Вот ведаете, это было дико слухать еще. Я думала, жарты какие. Не, заправду, все еще в протоколе. Теперь поза это, конечно, сразу посадили.
А ранее вы политикой не занимались до 20-го года?
Не, не займалася. Зараз могу сказать так, что мне нават стыдно, что я так не робила, что я прачнулася у 20-м. Але ж, дякую Богу, что прачнулася я и многие у 20-м хоть прачнулися, а некоторые у 20-м не прачнулися. Ведаете, чаму? Может, тому, что интернета не было, когда не распаўсюджаны. Я у вёсцы жила, займалася унуйками. Я не кажу, что я мирилася, я была предпринимальником, працавала на рынку, я добивалася, организовывала гэта за все забастовки на рынку, як нам які налогі падымалі. Я все равно не прымала гэту несправедлівасць, як і на ёсць. Я ніколі не была, як мне кажуць, маўчы не вылазь. Я вылазіла заўсёды. Вот палітыкай не. Не ведалі мы, тыя людзі, якія жылі ў вёсках, што тварылася ў Менску. І на мой стыд я не ведала, што было ў 10-м годзе. Ну так, паверхнасна мы ведалі. Ну ўсё, як тварылася насамрэч, мы вот зараз мы ведаем ўсё. Каб я жыла ў Менску, так я знаю, што я ў 10-м бы сядзела ў тых палатках на плошчы.
Это в шостым сядзелі ў палатках.
У шостым, да. І я б усё дабыла. Ну вот не ведалі мы той інфармацыі, не было распаўсюджана гэтак інтэрнэт.
Так, у 20-м годзе я прымала дзелу акцыях. Першы дзень, калі я прыехаў у Гродна, што я бачыў, это людзі, які шлі з центра горда з белшывона-белымі сцягамі. Я быў вельмі здзіўны. Яны свабодна шлі са сцягамі. Тысячы людзей. А на наступны дзень я быў на плошчы. Там была сустрэча адміністрацыі горада і жыхароў. Але адзінае пытанне, канешне, здаецца, што далей пасля гэтых сустрэч на мітынгах. Прайшоў тыдзень. Цэнтральным уладам была заведзена крымінальная справа пра масавыя беспарадкі, і шмат тых, хто быў у камітэце па перамовах з гарадскімі уладамі, яны былі выкліканы як сведкі. І таксама гэтыя сведкі не маглі ўжо прымаць актыўны ўдзел у мітынгах. Але пратэсты ў Беларусі, у абласных цэнтрах, у Мінску, шматтысячныя пратэсты працягваліся. І вось тут узнікае пытанне, як маглі скарыстацца наяўнасцю шматтысячных акцый у Мінску, у абласных цэнтрах, мітэ-лідэры, лідэры штаба Ціхановскай, тых, якія былі як капітэнтныя асобы, эксперты, бо наяўнасць людзей на плошчы, гэта адно, а пытанне, што рабіць гэтым людзям на плошчы, гэта зусім іншае. Можна прыйсці, пастаяць, выказаць пратэст і разыдзіся па дамах. Лідары і актыўныя людзі, якія выступалі на гэтых акцыях, маглі бы потым знікнуць. Узнікае наступнае пытанне, а што трэба было рабіць, каб гэтыя лідары мясцовыя, якія выступалі на акцыях, каб яны захавалі сваё жыццё, здароўе і самае ж галоўнае свабоду ў той момант, каб гэтыя людзі працягнулі акцыі пратэста, каб гэтыя людзі дасягалі пэўных мэтаў. Па вяртанні законнасці, бо народ Беларусі, ён зрабіў свой выбар супраць Лукашэнкі. Гэтыя людзі, якія праводзілі перамову з уладамі горада, яны ў большасці былі ўжо ў статусе сведак па крымінальнай справе. Яны не маглі актыўна прымаць. Я яшчэ на пачатку акцыі пратэсту, якія пачаліся пасля 9 жніўня, публічна пісаў пра тое, што трэба займацца працэдурай адклікання дэпутатаў парламента ці мясцовых саветаў, калі яны адмовяцца бараніць законныя правы грамадзян, нават звычайнае права на бяспеку ў Беларусі. Чаму? Таму што атрымліваецца, што гэтыя людзі фармальна маюць паўнамоцтвы, а фактычна яны бездзейнічаюць, а гэта ёсць таксама крымінальная адказнасць за бездзейнасць. Ну, я спачаў гэтую кампанію, аказалася, што ў мяне ёсць аднадумцы, якія таксама пра гэта казалі, і мы гэтую кампанію распачалі.
А гэта па ўсёй Беларусі кампанія.
Але гэтую кампанію пачалі ў Гродна. Мы напісалі ўсім дэпутатам парламента ад гродніцкіх гарадскіх акруг. Усе яны забаяліся выступаць публічна. Яны шукалі розныя прычыны, каб проста не сустракацца па тых фармальных нават працэдурах, якая ёсць першая, гэта даць справаздачу пазачарговую, і па-другое, вынесці пытанне аб недаверу гэтаму дэпутату. Сістэма забуксавала. Па-другое, яны пайшлі ўсе ў водпуск. Усе дэпутаты мясцовага савета пайшлі ў водпуск, нават старшыня гарадскога савета. І аказалася, калі мы падавалі дакумент, то нават сакратарка збегла з месца працы. І вот фактычна мы паказалі, што ўлада яна паралізавана.
Наогул вы не шкадуеце, што маючы нармальную працу, маючы аўтарытэт, усе ўмовы для камфортнага жыцця, вы ўключыліся ў барацьбу і цяпер вось трэба жыць на чужыне.
Слова шкадаваць, гэта не тое слова, якое падышло бы да гэтай сітуацыі. Я вельмі абвінавачвала сябе ў тым, што я, можа, не вельмі добра паступіла са сваімі роднымі. Я ўсё ж такі несу адказнасці перад сталымі бацькамі і перад дачкой. І вось у мяне было такое пачуццё, што я неправільна зрабіла, таму што вельмі многа болю ім прынесла. Але ж я па-другому не змагла б, таму што мне трэба было б хлусіць. І ў першую чаргу хлусіць дзецям, да якіх я прыходзіла кожны дзень на працу.
Ну, вашы калегі працуюць жа і хлусяць ці маўчаць там, дзе трэба гаварыць настаўніку?
Яны, мабыць, для сябе гэта неяк тлумачаць. А я не магла патлумачыць, чаму я павінна хлусіць. І якія такія багацці міра могуць мяне заставіць гэта рабіць.
Як гэта ўсё зрабілася, мае многія знаёмыя, родня некаторыя запытваліся, навошта ты гэта ўсё рабіла?
Чаго табе не капала?
Чаго табе не капала? У мяне быў вялікі дом, 41 радзіла другую дачушку. Я сядзела дома, гадавала дачушку. Муж дальнабойшчык, зарабляў грошы, прывазіў дамоў еўра. У нас была вялікая гаспадарка, і парнікі, і гароды, цяпліцы – Я мела ўсё, ведаеце, і таму людзі не разумелі, на што табе гэта надо, чаго табе не хапала. Калі вы гэтак пытаецеся, я не ведаю, як вам адказаць, каб да вас дайшло, калі вы самі гэтага не разумееце. Як той чэпік наш, сабранне было б ўжо пасля маршу, і ён казаў, што я яму кажу, што мы выходзілі ж не за кусок хлеба, бо выходзілі в асноўным прадпрымальнікі, там і ўсе людзі, каторыя вот мелі дастатак, не выходзілі ў тыя, у каго 300 рублёў гэта зарплата. І ён тады тоже пытаўся, а якой вам свабоды надо? Типа, ну ён тоже не разумеў. Гэта прэзідаць райвыканкам, ён не разумеў, чаму мы выйшлі. Ён не разумеў, што мы выйшлі за тое, што ў нас кралі нашы галасы. Ён не разумеў гэта. Для яго як надо быць, гэта вот фальсіфікацыя, гэта так должно быць. Сядзіце, маўчыце, вы быдла, вы халопы, ўсё. А мы вы выступілі паказаць, што мы годныя беларусы, мы не быдла якое-небудзь. Я зараз хачу сказаць, што я не шкадую. Канешне, вельмі хачу дамоў, вельмі хачу вярнуцца на радзіму, вельмі сумую па сваёй радзіме. Але каб вярнуць усё назад, я б зрабіла ўсё тое самае. Даже не тое самае, зрабіла больш. Каб я ведала, што я змагу ўцячы і застануся без спец, я б яшчэ больш зрабіла.
Улічваючы маё жыццё, я б спакойна не жыў, бо і так апошнія месяцы майго жыцця ў Беларусі былі, калі я выязджаў на выборы і на працу раніцай. Я не ведаў, вярнуся я дадому вечарам ці не, это было так не вызначана, а зараз тым больш. Лічу, што тут больш карысці з мяне будзе і грамадству, і для мяне, чым бы я сядзеў там за кратамі.
Вы ў 20-м верылі ў перамогу?
Усе спадзяваліся і думалі аб тым, што вось-вось-вось-вось і будзе перамога. Мы такія былі наіўныя рамантыкі ў той час. І калі людзі дасведчаныя, якія малі ўжо нейкі такі досвед, казалі, што ўсё гэта надоўга, мы нават сварыліся, казалі, не, ну як, ну такога не можа быць, таму што, ну паглядзіце, усе супраць, увесь народ выйшаў. Здарылася тое, што здарылася.
Такой вялікай упэўненасці не было, бо я ў 94-м за Лукашэнку не галасаваў. І тады афіцыйна быў уступіў у Беларускі народны фронт. Таму я не верыў, што Лукашэнка так проста аддаць ўладу. Але у тым, што могуць наступіць такія вось рэпрэсіі, як зараз, я ўсё ж таксама не верыў. Я думаў, што наша ўлада ўсё ж больш адэкватная і больш гуманная, але аказалася так, як ёсць.
Якія памылкі былі зроблены апазіцыяй, бо зараз ужо пачынаюць гаварыць, вінаваціць Светлану Ціхановскую, а вось каб яна не так, а каб яна не гэтак, і што яна вінаватая.
Вось зараз абвінавачваюць офіс у тым, што яны не справаздачацца па грашах, які ім паступаюць. Ну, я так думаю, што калі б усё было празрыстае, то і камяні ў іх бок не ляцелі б. Лічу, што нельга сварыцца ні ў якім разе. Я ведаю і я ўпэўнена, што гэта робяць спецслужбы Беларусі для таго, каб унесці раскол у нашыя шэрагі.
Я не лічу яе вінаватай на поступила так, як тады могла поступіць, бо яе там абвінавачваюць, што на і Путіна лічыла мудрым палітыкам, але ж таксама ніхто тады не думаў, то цяпер, кажучы, заднім розумам, мы ўсе разумныя, але вядома, тады перамогі, я думаю, не дапусцілі, таму што Путін рыхтаваў ужо тады такі плацдарм для нападу на Україну. Ім було вельмі важна зачистіць поле у Беларусі. Яны это зрабілі. Я думаю, нават калі б былі больш рашучыя там і пайшлі на штурм той лукашэнкаўскай резідэнцыі, ён бы ні хвіліну не вагаўся і адкрыў бы агонь па пратэстоўцу, та загінулі б людзі, і ўсё роўна б нічого не было.
Пытання да, знаў такі, тых, хто кіраваў шматтысячнымі мітынгамі праз чаты, што людзі прыходзілі, людзі выказваюць пратэст, людзі зыходзілі, і перад гэтым яны былі паставлены пад пагрозу абмежавання сваёй свабоды, пад рэпрэсіі, калі яны збіраліся ў натоўпы і калі яны разыходзілі з натоўпу. То бок сёння можна задаць пытанне, чаму не былі пастаўлены канкрэтныя мэты да грамадзян, якія збіраюць на акцыі пратэстаў, па тым, каб прымусіць уладу да зыходу. Бо просто прийти и выказать свой протест – это одно. Еще справа довести справу до конца. Режим Лукашенко не хотел отдавать саму уладу. Те не проворонили это политологи ситуацию, когда треба было старать часовые органы улады. Потому что мясовая улада на той момент у разных городах закрыла очи, и она не была готова оборонить громадян. Я лишу, что все то, что замоушивалось керовництвом штаба, это было замоушивание зла. И тому вот эти факты, они могут наводить меня на эти думки. Как обвиновачивать у тем, что эти люди взять по-российскими, треба иметь факты. Как историк могу сказать, что, ну, певные могут быть документы, да, и так далее. Але у меня, как политика, есть подозрение, что певные особы хотели заховать, скажем, добрые отношения с Россией по неких причинах, может быть, с минулого, и тому они так себе поводили, эти люди. И, может быть, уплывали на Светлану Юрьевну Тихановскую. От этого и отримался таки выник. Вот тут питание до команды Светланы Юрьевны Тихановской. Вакола є вельми шмат экспертов, политологов, люди, якія володуть розными замежными мовами, вучилися у розных замежных ВНУ, мели опыт у парламентах розных краин, розного часу. И тут возникает питание до их. Чому яны так поступили? То уплывал на рашэнне Светланы Юрьевны Тихановской, бо яна прымае рашэнне сама. Але зразумела, что этот человек прямое решение без политической своей властной истории.
Ой, я скажу так, что я подтримливаю Светлану Тихановскую. Я за ее голосовала, я выбирала ее своим президентом. И зараз легитимную власть мает только Светлана Тихановская. И Захад я ее принял и прислуховывается до того, что каже Светлана Тихановская. Других легитимных лидеров у нас покуль нема.
У эфире прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Нагадаю, что про ситуацию 2020 года и до теперешнего часу мы разговаривали с былой наставницей из Белозерску Татьяной Брыч, активисткой с поселка Воропаева Витебской области Ганной Федоронок, журналистом Змитером Лупачем и керовником суполки партии Белорусской христианской демократии у Варшаве Евгеном Дудкиным. Поважанные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
Мы бачим публицистика де интервью на радио «Рация».